Rauhaa teille kaikille. Hyvät sisaret ja veljet, tervetuloa Pietarsaareen. Kenellä on niin kuin ihan ensimmäinen kerta, kun on täällä? No joitakin, kyllä. Hyvä, hyvä että tulitte. Tänään saadaan olla, näin me on rukoiltu, että me saadaan olla Herran pyhän hengen äärellä. Ja oikein saadaan toivottaa Krögeri Harri. Tervetulleeksi. Tervetuloa. Harri on entisiä pietarsaarelaisia. Ja aloitetaan meidän Herramme Jeesuksen nimessä. Ja jos saan pyytää teitä nousemaan ylös, niin rukoillaan tähän heti alkuun. Ja haluaisin pyytää kahta henkilöä tänne rukoilemaan. Raimo Palola. Mä kuulin, se oli ennen juhannusta, niin ennen konferenssia olin täällä aamurukouskokouksessa ja eräs veli kertoi, että halusi muistaa sinua rukouksia ja sanoi, että Raimo on joskus täällä Pietarsaaressa yrittänyt tuonne UPM:lle, tai oliko se showmani siihen aikaan töihin ja Raimo oli niin huonossa kunnossa, että ne ei ottanut sua töihin, mutta Herra otti sut töihin. Amen. Joo, tervetuloa tänne.
Otti kyllä töihin, mutta sitten ne antoi potkut.
Okei. Okay. Sitten pyytäisin vielä sisarta tänne, Titta Puhtoa. Hän on myös täältä Pietarsaaresta. Tervetuloa tänne, niin rukoillaan tässä ja pyydetään Herran siunausta tähän Joo. meidän yhteiseen päivään.
Joo. Aamen. Herra, me kiitämme ja ylistämme sinua Joo. tänä aamuna. Herra, kiitos, että sinä olet aina kaiken ylistyksen ja kiitoksen arvoinen. Halleluja. Kiitos, että saamme näin suurella joukolla tänä päivänä olla täällä koolla. Ja sinä olet luvannut, että missä kaksi tai kolmekin vain on koolla sinun nimessäsi, siellä sinä olet heidän keskellänsä. Kiitos, Herra, että sinä olet todellisesti meidän kanssamme täällä tänä päivänä. Herra, me haluamme oikein pyytää, että anna pyhän henkesi väkevän vaikutuksen olla läsnä täällä tänä päivänä, Herra, että me saamme oikein tuntea, että sinä vahvistat meitä, sinä virvoitat meitä, Herra. Kiitos, että puhut myöskin, Herra, ihan henkilökohtaisella tasolla, Herra, niihin tarpeisiin ja asioihin ja haasteisiin, mitä itse kullakin voi omassa elämässä olla. Herra, kiitos. Kiitos, että sinä näet meidän sydämemme ja tiedät meidän tarpeemme. Herra, siunaamme toinen toistamme jo tässä alkuhetkissä, Herra. Herra, pyydämme, että siunaa sinä vierustoveria, Herra. Anna väkevä siunauksesi olla hänen yllänsä, Herra. Siunaa opetus ja julistus, mitä tänä päivänä saamme täällä kuulla. Siunaa Harri-veliä, joka on tullut tänne, Herra, Israel-asian ja tämän asian kanssa, Herra, meitä opettamaan ja neuvomaan. Siunaa, Herra, ja voitelee. Anna kaikki se armo, mitä hän tarvitsee. Siunaa myöskin Arto Kova, joka tulee. Herra, voitele hänet niin tuorella öljyllä, että hän saa olla avoin kanava, Herra, tänä päivänä meidän keskuudessamme. Herra, siunaa tätä seurakuntaa, joka on ottanut meidät tänne suojiinsa, Herra. Kiitos, että siunaat ja anna työsi tässä kaupungissa menestyä. Ylistys sinun nimellesi, Herra.
Kiitos, Herra, että saadaan olla siskoina ja veljinä täällä, Herra, sun edessä. Ja kiitos, Herra, että sä oot meidät kutsunut ihan jokaisen nimeltä. Ja Herra, verelläsi oot pessy. Ja kiitos, Herra, siitä, että tänä päivänä saadaan kohottaa katseemme sinuun, Jeesus. Sinulta me odotetaan, Herra, tälle päivälle niin kuin hengen sateita. Me odotetaan meidän sydämen maaperää, Herra, sitä, mitä sinä tahdot antaa. Kiitos, Isä, että saadaan olla sinulta odottamassa ja sinulta saamassa, vastaanottamassa ja oikein niin kuin hiljentää itsemme, Herra, sinua kuulemaan. Kiitos, Herra, että olet täällä meidän keskellä. Halleluja. Siunaa jokaista. Halleluja.
Joo, kiitos, Herra, että me todella saamme olla, Herra, yhdessä koolla, sisarina ja veljinä, Herra. Ja tietoisina siitä, että olemme sinun kasvoisi edessä, Herra. Hallelujaa. Sinä, Herra, olet täällä meidän keskellämme ja hallelujaa. Me tahdomme oikein todella siunata toisia, ketä tässä on, ja Herra, kaikki, jos vielä joku on tulossa, niin Herra, siunaa varille matka vielä, ja Herra, kiitos siitä, että Herra, sinä väkevästi olet kanssamme, Herra, täällä, halleluja. Sinä todella, niin kuin rukoiltiin jo, niin Herra, sinä puhut, Herra, meille, sinä haluat, Herra, johdattaa, virvoittaa, ja Herra, ja kantaakin, Herra. Halleluja. Me kiitämme kaikesta sinua, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Jeesuksen nimessä. Aamen, aamen, aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Hetken päästä saadaan yhdessä hetki ylistää. Mäkipelon Niina johdattaa meitä ylistykseen ja miksauksesta vastaa hänen miehensä Mikko. Kiitos Mikko myös siitä sinun palvelutyöstäsi. Joo, Pietarsaaresta sen verran, että mehän olemme vähemmistöjä täällä, me suomenkieliset. Ja joskus on ollut sellainen aika, että täällä on ollut kuulemma yksi suomea puhuva henkilö täällä Pietarsaaressa asunut. Ja nyt välillä oli niin, että oli 60-40 ehkä tai 50-40, mutta nyt meitä suomenkielisiä on osa jo lähtenyt ja muuttanutkin. Ja monesti käy niin, että lapset kun lähtee opiskelemaan, niin ne ehkä jää sitten sille tielle. Mutta täällä mennään. Viime vuonna meillä oli 90-vuotissynttärit seurakunnalla. Ja me olemme vanha, mutta vielä elossa oleva Herran seurakunta. Tuolla takaseinällä, ne ei ole siellä aina ollut nämä meidän seurakunnan perustajien kuvat, mutta kun lähetyskodin omistajuudet vaihtui, niin ne tuli sieltä sitten ja sitten joku ehdotti, että pistetään tuonne seinälle. Ei me heitä palvota, mutta hienoa työtä he ovat tehneet. Joo, Matsonit siis. Jokunen ihan lyhyt sana tähän tai täältä Raamatusta, Luukkaan evankeliumista. Joo, täytyy nuo jo ottaa. Täällä sanotaan näin, 24. luku ja siitä ihan alusta. Tuossa. Ensimmäisenä sapatin jälkeisenä päivänä naiset menivät varhain aamulla haudalle, vieden mukanaan valmistamansa hyvänhajuiset yrttivoiteet. He huomasivat, että kivi oli vieritetty pois haudan suulta, mutta sisälle mentyään he eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Kun he olivat tästä ymmällä, niin yhtäkkiä heidän edessään seisoi kaksi miestä säteilevän kirkkaissa vaatteissa. Naiset pelästyivät ja kumartuivat kasvoilleen maahan, mutta miehet sanoivat heille, miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Muistakaa, mitä hän puhui teille ollessaan vielä Galileassa. Näin pitää tapahtua, ihmisen poika annetaan syntisten käsiin ja ristiinnaulitaan, mutta kolmantena päivänä hän nousee ylös. Silloin he muistivat hänen sanansa. Kun naiset palasivat haudalta, he ilmoittivat tämän kaiken niille 11 ja kaikille muille. Ne, jotka kertoivat tämän apostoleille, olivat Magdalan Maria, Johanna ja Maria, Jaakobin äiti ja muut heidän kanssaan olleet naiset. Apostolit pitivät kuitenkin naisten puheita joutavina, eivätkä uskoneet heitä. Jäähän tuohon ihan hetkeksi. Niin, joo, se unohtuu tässä kaikessa hässäkässä. Mun nimi on Kimmo Uusitalo, olen täällä vanhemmistoveljenä ja jotkut teistä ehkä muistaa, tai varmasti muistaa, Alajärven pitkäaikaisen pastorin Martti Ahvelammin, niin hän on tai oli minun enoni. Joo, tässä naiset oli nähnyt. Heille oli kerrottu, että Jeesus on noussut kuolleista, noussut ylös. Mutta opetuslapset ei uskonut näitä joutavia puheita. Tässä seurakunnassa yli 20 vuotta sitten kävi semmoinen tapahtuma, että täällä oli kohtuu nuori vanhemmistoveli täällä tällä paikalla. Ja siihen aikaan meillä oli jäsenistössä semmoista vähän vanhempia ihmisiä. Ja monesti tai aika usein kävi niin, että joku ehkä sairauskohtaus heille sattui ja tänne jouduttiin ambulanssikin tilaamaan. Ja oli yksi tämmöinen tapahtuma sitten sattui ja soitettiin ambulanssi tänne ja ambulanssi tuli hakemaan erästä vanhempaa naishenkilöä. Sitten tälle, no joo, menee vähän turhaan hankalaksi. Elikkä minä olin siellä täällä, ja mulle tuli yksi henkilö, mun hyvä ystävä tuli sanomaan, että kyllä, sen huomasi heti, että nyt oli hänen aika lähteä. Sitten tuli toinen henkilö sanomaan mulle, joka oli vähän niin kuin sukua tälle henkilölle, joka ambulanssi vei. Se sanoi, että kyllä, se oli hänen menoa, että se oli nyt hänen aikansa lähteä täältä. Sitten hän sanoi, että jos haluat, niin kerro tässä seurakuntalaisille, että näin kävi. Mä ajattelin, että no, en mä nyt välttämättä halua, mutta voinhan minä kertoa sen. Ja sitten kerroin tässä, että tämä meidän sisaremme, että Herra kutsui hänet kotiin. Sitten kokous loppui ja sitten vanhemmistoveljen lähdettiin viemään ehtoollista iäkkäämmille henkilölle tuonne. Ja ei mitään, kaikki meni hyvin, oli hyviä hetkiä. Sitten illalla soi puhelin ja tämän niin sanotusti kuolleen henkilön tytär soitti, että ei minun äiti ole kuollut. Että jaa, pyysin anteeksi kovasti ja tietenkin nyt kerroin sitten, yritin puolustella näin, että minulle kerrottiin, että hän on kuollut. No, siitä opin sen, että kun omaiset kertoo, että nyt isä tai äiti on kuollut, niin sitten voin ilmoittaa sen täällä. Siksi kerroin tämän, että jos täällä on joku tuorehko vanhemmistoveli, niin tee samoin. Mutta joo, siinä nyt oikeastaan semmoinen haittapuoli tuossa asiassa oli, että tämä henkilö, joka niin sanotusti kuoli, hän ei enää sen jälkeen uskaltanut tulla kokoukseen. Mutta hänellä oli ikää kyllä aika paljon, mutta näin kumminkin kävi. Mutta jotenkin tämä puhutteli myös niin, että se, että jotkut kertoo, että Jeesus on noussut kuolleista. Sitä oli hankala uskoa. Ihan niin kuin opetuslasten, vaikka ne eli siinä. Mutta se, että sanotaan, että joku on kuollut, niin sen uskoo moni. No joo. Tämän Luukkaan evankeliumin lopussa on lähetyskäsky ja lupaus pyhästä hengestä. Ja se on, ystävät, tänä päivänä vielä voimassa. Ja se on ehkä enemmän kuin koskaan. Lähetyskäsky. Viedä evankeliumi kaikille luoduille, ja että me täytymme pyhällä hengellä ja tulella. Silloin me pystytään tähän työhön tarttumaan ja tekemään sitä. Aamen. Niina, ole hyvä.
Yes, hei kaikille. Mä oon siis Niina Mäkipelto, ja mä ajattelin, että ennen kuin lähdetään laulamaan, niin mä luen teille psalmista 63 paria, että Jumala, sinä olet minun Jumalani, sinua minä etsin varhain. Sinua minun sieluni janoaa, sinua kaipaa minun ruumiini kuivassa ja nääntyvässä vedettömässä maassa. Minä katselin sinua pyhäkössä nähdäkseni voimasi ja kunniasi, sillä sinun armosi on parempi kuin elämä. Minun huuleni ylistävät sinua. Minä ylistän sinua koko elämäni ajan ja kohotan käteni sinun nimessäsi. Sieluni tulee kylläiseksi kuin juhlapöydässä. Suuni ylistää riemuitsevin huulin, kun muistan sinua vuoteessani ja ajattelen sinua yhden vartiohetkinä. Sillä sinä olet ollut apuni ja minä laulan ylistystä siipiesi suojassa. Minun sieluni riippuu sinussa kiinni, sinun oikea kätesi tukee minua. Ja nyt kun me ylistämme, me saadaan tuoda juurikin kiitos kaikesta tästä, mitä Jumala on ja kuka hän on, mitä hän on tehnyt ja tulee tekemään. Ja mun mielestä aina kun me ylistämme, niin on ihana muistaa se totuus, että taivaassa on koko ajan ylistys meneillään. Ja kun me aletaan ylistämään täällä, niin me saadaan vaan liittyä siihen, mitä on jo käynnissä. Joten noustaan ylös ja lauletaan yhdessä.
Ja Harri, ole hyvä.
Oikein hyvää lauantai-päivää ja Jumalan rauhaa. On mahtavaa olla täällä teidän kanssanne ja ilahduin kovasti, kun Kimmo soitti ja pyysi tulemaan tänne tuttuun paikkaan. Salin ette, että aluksi kerron vähän itsestäni, tai paremminkin kerron sitten ihan lopussa, mitä kaikki olen tehnyt, mutta jotenkin on hyvä esittäytyä. Vaikka sanoisin näin, että yli 50% on minulle tuttuja, olette tuttuja minulle monellakin tapaa vuosikymmenien saatossa. Tulin tänne, olin puoli vuotta vanha uskova, 75, semmoisella, onko se nyt, mikä juna se nyt on, semmoinen sininen pieni vaunu, mikä toi lättähattu jo ihan oikein, mennä unohtamaan nämä sanatkin jo. Tulin ja Haapamäen kautta ja Pännäisiin ja siitä sitten tänne ja meni yöksi tuohon johonkin majataloon, uskovan saaren omistamaan majataloon tähän Skataan ja sitten seurana heti sunnuntaina tulin kokoukseen tänne ja tutustuin seurakuntaan. Olin liittynyt seurakuntaan Joensuussa. Olin käynyt Kasteella pääsiäisenä. Tammikuussa tulin uskoon ja kesäkuussa olin täällä. Mulle kävi vähän paremmin kuin Ramille. Meni Suomelle töihin ja sain olla siellä töissä 4 vuotta. Sitten kävi armeijan välissä ja sitten oli huoltomiehenä. Tämän kaupungin ensimmäinen huoltoyhtiö, jossa palvelin 2 vuotta. Sitten siitä lähdin Larsmoon ja siellä olin 2 vuotta, eli 7 vuotta yhteensä. Tapaan sanoa, että mun hengellinen kasvu, jos sitä yleensä on, on tapahtunut Pohjanmaalla ja Pietarsaaressa. Ne oli niin tärkeät vuodet minulle ja ennen kaikkea sain silloin esirukoilijat taakseni. Seurakunta otti erittäin lämpimästi vastaan ja piti minusta huolta. Monet vanhat sisaret, joita täällä ei enää välttämättä ole keskuudessamme, niin näkivät sääliä minussa. Pyysivät kotiin aina kokouksen jälkeen sunnuntaisin ja niin edelleen. On hienoa, että uusi sukupolvi on astunut vastuisiin, Kimmo ja Kristian, ja tunnen teidän vanhemmat tosi hyvin, Hiltuset ja Uusitalot. Vuosikymmeniä olen ollut heihin yhteydessä. Tapaan sanoa, että tunnen 2 kaupunkia tosi hyvin, nimittäin Jerusalemin, jonka tunnen ehkä paremmin tämän kaupungin, mutta tämänkin kaupungin kyllä tunnen hyvin, koska minulla oli semmoinen vanha miesten polkupyörä ja ajoin noita kujia pitkin kyllä siinä vuosien aikana joka suuntaan ja kaikki tuli tutuksi. Mulla on vaikeus kerroin tässä ja pyydän ihan, että vaikka olette hyvin kärsivällisiä minun kanssani, koska varauduin siihen, että saisin näytöltä katsoa tämän esitykseni. Joudun laittamaan täältä kännykältä. Joten tässä on näyttö edessä, en voi nähdä, mutta nyt on liian kaukana tuolla toi näkymä. Noin, Markuksen kohdalta avataan tästä näyttö. No niin. Ja tämä on vähän paloina nyt tämä mun esitys, mutta ennen kuin lähdetään liikkeelle, niin juutalaisuudesta oppii tosi paljon ja kerron alkuun semmoisen opettavaisen tarinan, ilmeisesti on tarina. Nimittäin oli katolinen pappi, luterilainen, katolinen isä, luterilainen pappi ja sitten oli rappi. Ja heillä oli tämmöinen kysymys, että mistä elämä alkaa? No katolinen pappi sitten suurimman kirkkokunnan johtajana sanoi, että minä tiedän. Ja hän sanoi näin, että elämä alkaa siitä, kun munasolu jakaantuu 2 ja sitten naisesta syntyy tämä lapsi. Siitä alkaa elämä. Luterilainen pappi sanoi, että elämä alkaa siitä, kun lapsi syntyy ja se parkaisee. Ensimmäinen ääni, niin siitä alkaa lapsen elämä. Rappi sanoi siihen, että voi hyvät veljet, ei se noin mene. Nimittäin minä tiedän, miten elämä alkaa. Ja hän sanoi näin, että elämä alkaa siitä, kun viimeinen poika lähtee maailmalle ja mä jään kahdestaan vaimon kanssa. Siitä alkaa elämä. Tämä on tosi huvittavaa, mutta tiedättekö, että tämä on opettavainen. Ja juutalaisuudessa nämä kertomukset, niin niissä on aina sellainen viisaus. Ja toisin kuin me monesti ajatellaan, niin juutalaisuus on erittäin käytännönläheinen uskonto ja myöskin usko. Siinä eletään niin kuin todella reaaliajassa ja reaalitotuudessa. Ja sen takia se näkyy päivän politiikassakin. Siellä tiedetään, mitä tehdään ja mitä jätetään tekemättä. Ja se näyttää tosi niin kuin oudolta meistä pakanoista, koskapa meidän ajatus perustuu, ja Raamatun tulkintakin, niin pitkälti filosofioihin, kreikkalaisiin filosofioihin ja heidän elämänkatsomuksensa. Nyt lähdetään eteenpäin ja minulla on 2 tuntia aikaa tässä ja pidetään tauko tuossa vähän ennen 11 ja 2 tunti heti sen jälkeen. Aiheen on mielenkiintoinen, tosi innoittava ainakin minulle, Israel nyt. Mutta että voisi ymmärtää Israel nyt, niin täytyy ymmärtää Israel muinoin. Ja varsinkin Raamatun lehdiltä, mitä Israel on muinoin ollut. Ja mitä siinä on kirjoitettu, se ei ole pelkkää historiaa, vaan siellä on viittaukset suoraan profeetallisesti meidän aikaamme, eikä meidän aikamme, vaan ihan tulevaisuuteen. Koko ihmiskunnan historia on sinne kirjattu myöskin ylös. Raamatun ilmoitus Israelista, liitot, Raamattu on liittojen kirja. Nimittäin hebreankielisessä maailmassa niin puhutaan usein liitoista. Ne on käsitteitä. Brit Milah on ympärileikkaus. Tai tämä Raamattu, joka meillä on, jolla ymmärretään vanha ja uutta testamenttia, tai niin kuin juutalaiset sanoo, liittoja. Ja sitten suuttuu siitä, jos sanoo, että on vanha liitto, niin sanoo, että ei se voikaan vanha liitto ole, että se on nykyliitto myöskin. Vanha liitto on uusi heille tai ajankohtainen kaiken aikaa. Niinpä onkin tämän kirjan nimi on hebreaksi Sefer HaBritot, eli liittojen kirja. Se on erittäin hyvä nimi Raamatulle, liittojen kirja. Jumalan Messias suunnitelma, Israel ja filistealaiset muinoin. Ja tätä aihepiiriä käyn erityisesti läpi toisella tunnilla ja tulen tähän aikaan, tähän päivään. Tämän päivän tapahtumiin ja ehkä vähän tulevaisuuteenkin lopun aikoina. Liittoajatus on tosiaan keskeinen juutalaisille ja sillä on olemassa liittoja, riippuu vähän teologista ja historian tutkijasta, kuinka monta lasketaan, mutta sitä voidaan sanoa 7 liittoa. Itse olen tähän laittanut, mutta tässä mulla onkaan, mulla taitaa olla yhteensä 6 liittoa. Ja ettei kukaan takerrut tuohon sanaan liitto, niin voidaan ymmärtää, että liitto voi tarkoittaa myöskin sopimusta, tai siinä käytetään semmoistakin määritelmää kuin myöskin lupaus tai testamentti. Ja siitähän tulee tämä käsite myöskin vanha ja uusi testamentti. Ja ensiksi, kun katsotaan liittoja, niin Jumala syntiinlankemuksen seurauksena joutui suureen ongelmaan. Kuinka ratkaista syntikysymys? Ja niinpä onkin, että Jumala teki työtä sen eteen kovasti, rakensi ensiksi tämän vanhan järjestelmän, taikka siis sen ensimmäisen järjestelmän, joka osoittautui kuitenkin ajan oloon toimimattomaksi. Se ei lain kautta ja sen täyttämisen kautta, ei kuitenkaan ihminen vanhurskautunut ja näin. Niinpä siihen tarvittiin valittu kansa, määrätty maa-alue ja sitten olikin tämä vanha liitto ja sitten myöhemmin uusi liitto. Ja sanoisin näin niin tässä vaiheessa jo, että esimerkiksi vanha liitto ja laki, niin sehän Jeesus täytti sen. Ja sikäli se menetti merkityksensä, mutta se ei mihinkään hävinnyt, vaan se on edelleen olemassa. Ja me nähdään siinä, että myös 10 käskyä, nehän on voimassa tänäkin päivän, ne tulee suoraan sieltä laista. Mutta me, jotka ollaan Jeesuksen omia, me eletään armoliitossa, ja tämä lait eivät sillä tavalla määrää meitä, eivätkä ohjaa meitä, kuten tämän päivän juutalaisia, rappeja ja muita, vaan meillä on ikään kuin taustalla. Mutta heti kun me tehdään väärin, lakihan meidät tuo ristin juurelle uudestaan. Pistää pienelle paikalle, nöyrelle paikalle, että kiitos Jumala, että nekin on olemassa. Niinpä onkin, että kun mennään eteenpäin, niin voidaan katsoa näitä liittoja. Ensimmäinen liitto on Aadamin liitto. Ja niinpä onkin, että Aadam oli vaimonsa kanssa tottelematon, rikkoi liiton, tapahtui syntiin lankemus. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luvut 1-3, on siitä. Liitto Noan kanssa. Maa turmeltui täysin, ja niinpä onkin, että hän perheensä kanssa pelastui, muu maailma tuhoutui. Ja luvut löytyy, ensimmäinen Mooseksen kirja, luvut 6-9. Ja merkki siitä on sateenkaari. Se kertoo sen, että se on liitto, koska se vieläkin on olemassa. Me nähdään sateenkaari. Se on otettu muuhun käyttöön, kuten tiedätte, hyvinkin rumalla tavalla. Mutta se on Jumalan asettama merkki tuon luomakuntaan. Ja sitten tullaan tärkeään liittoon, tai siinä oli monta liittoa tai monta niin kuin lupausta ja sopimusta, nimittäin liitto Abrahamin kanssa. Jonkun ajan kuluttua mä pysähdyn Abrahamin kohdalle ja katsotaan hieman tarkemmin hänen taustansa. Nimittäin tässä liitossa määriteltiin Abrahamista polveutuvat ihmiset, mitä Jumala heille varannut. Ja tässä luvattiin maa-alue, luvattiin kokonaisia kansoja, jotka tulee hänen kauttaan. Kuninkaita, hän itse saa suuren nimen, ja ennen kaikkea, että hän tulee olemaan lenkki siinä, että eräänä päivänä tulee se Messias, joka tulee käsittelemään ja ratkaisemaan syntikysymyksen. Ja liitomerkki oli poikalasten ympärileikkaus. Ja niinpä onkin, että Abraham on tosi tärkeä henkilö monessakin mielessä, sillä tavalla, että hänen kauttaan oikeastaan koko tämä uskon käsite syntyi. Mehän puhutaan Abrahamin uskosta, olkoon teillä Abrahamin usko. Ja katsotaan sitä hieman tarkemmin. Ensiksi oli tämä ympärileikkaus, jonka hän luvut 12-25 ensimmäistä Mooseksen kirjaa kertoo siitä. Ja erikoisesti tämä ympärileikkaus oli luku 17, jakeet 10-11. Katsotaan vähän tarkemmin tätä Abrahamin asiaa. Hetki, niin mennäänkin tuossa järjestyksessä, mikä tuolla on. Palataan siihen myöhemmin. Sitten tämmöinen liitto kuin Siinain liitto, eli Mooseksen liitto. Ja huomatkaa, että nämä liitot kaikki on sellaisia, että Jumala teki liiton näiden ihmisten kanssa. Nimi, joka mainitaan, Jumala teki tämän liiton. Eli Jumala teki liiton Mooseksen kanssa. Ja toinen Mooseksen kirja, luvut 19-25 ja 38 puhuu tästä. Jumala uudisti liiton Raamatun maahan tulon portilla. Eli se tulossa siis luvattu maahan, niin Jumala tämän liiton kokonaisuudessaan uudisti. Ja niinpä siihen liittyy nämä luvut. Viides Mooseksen kirja 1-34. Ja sen merkki oli sapaatti. Huomatkaa, että Jumala uudisti nämä liitot, ja samalla me huomataan se, että Jumala uudisti ne liitot myöskin niin näille kantaisille, Isakille ja Jaakobille, sitten Abrahamin jälkeen. Ja sitten vielä Daavidin kanssa tehty liitto. Tiedän, että tämä on aika tuntematon liitto Daavidin kanssa, kun Jumala teki liiton Daavidin kanssa. Ja tämä Daavid ehkä puhuttelee eniten minulle Raamatun vanhan testamentin persoonista. Se Daavid oli kyllä hyvin erikoinen kaveri. Nimittäin ensiksi hän teki kaikki mahdolliset synnit, mitä ihminen voi eläissään tehdä. Hän murhasi ja hän teki aviorikoksen ja hän valehteli siellä filistialaisten edessä, näytteli mielipuolta. Ja oikeastaan teki kaikkea mahdollista, mutta hänellä oli yksi ominaisuus, mikä ilmeisesti sinetöi sen, että Jumala sanoo kuitenkin hänestä, että Jumalan mielenmukainen mies. Ajatelkaa, Jumalan mielenmukainen mies hänestä sanottajan kuitenkin todistuksena. Ja se oli se, että kun hän muun muassa teki aviorikoksen ja profeetta Naatan, häntä tulee nuhtelemaan vertauksen kautta, hän tunnistaa itsensä, hän sanoo, minä olen se mies. Hän ei, yleensä ihminen tekee synnin ja varsinkin suuren synnin, joka siis menee julkisuuteen. Se on kaksi vaihtoehtoa, nöyrytyä ja tunnustaa tai sitten ruveta peittelemään. Peitekertomus. Ja päätä, että en ikinä tule tätä tunnustamaan. Mutta David oli henkilö, joka aina nöyrtyi ja sanoi, että minä olen se mies. Ja se jäi siihen. Hän ei toistanut. Hän ei uudestaan jatkanut sitä samaa asiaa. Minkä takia hän niitä teki, en tiedä. Liha on heikko tietysti. Ja ne, jotka paljon saavat aikaiseksi, myöskin tekevät paljon myöskin virheitä, niin kuin hänkin näytti tehneen. Ja niinpä onkin, että Hän oli henkilö, joka on Jeesuksen kantaisä, tai niin lähene hänelle, että hänestä sanotaan, että Daavidin juurivesa. Siis Daavidin juurivesa on Jeesus. Eli suoraan siitä tämä Jeesus polveutuu tai tulee. Mä te ottaa oikein sivistyneestä tämmöisen mukin lasin käyttöön, niin ei näytä niin hurjalta. Koska me ollaan sivistyneiden ihmisten kanssa tekemisissä. Kuinka tuttuja olettekin, niin siitä huolimatta. Nimittäin David on henkilö, jonka kanssa Jumala teki liiton, ja sen takia tämä on niin tuntematon meille, koska tämä liittyy meidänkin jälkeiseen aikaan, tai jos nähdään Jeesuksen takaisin tulo, niin ehkä liittyy meihinkin, nimittäin se liittyy messiaanisen aikaan. Siihen, että Jeesus palaa maan päälle, ylösoton jälkeen seurakunta käy Karitsan häissä, alkaa tuotuutinen valtakunta, ja silloin Daavidin liitto taas astuu voimaan koko laajuudessaan, sen täyttymys itse asiassa. Tänä aamuna katselin Raamatusta sellaista mielenkiintoista käsitettä, joka mulle itselleni ei kovin kirkas ollut, mutta tutkin sitä jälleen tänään uudestaan, nimittäin Daavidin sortunut maja. Siitä on lennokkaita raamattuntoja pidetty ehkä tässäkin paikassa. Ja niinpä onkin, että Aamoksen kirjan mukaan, pysähdyn vaikka tähän hetkeksi aikaa, Aamos 9, jakeet 11-15. Nimittäin Daavidin sortunut maja, se ei näy, Markus, siellä. Ne liitot ei näy ollenkaan siellä. Joo, mä oon tähän lisännyt. Tulkoon mainituksi tässä vaiheessa. Mutta pian tullaan kartalle takaisin. Daavidin sortunut maja. Niin siinä otsikko Israel uudistuu. Sinähän täytyy liittyä tuota lopun aikaan. Ja sitten sanotaan vielä jakeessa 12. Herra, joka tämän tekee, silloin käännän kansani kohtalon. He jälleen rakentavat autiot kaupungit ja viinitarhat. Ja sitten kerrotaan vahva ajatus. Nimittäin, minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois. Eli se on se lopullinen sinetti Daavidin liitossa, että he pysyvästi saavat asua paikoillaan ja Israel kukoistaa ja profetiat täyttyvät. Ja me olemme osa sitä ja tiedän sen, että sen eteen tehdään työtä nytkin tänä päivänä jo. Niin täällä kun on, ja itsekin, joka olen tullut virallisesti niin kuin eläkeikään, mutta nyt tuntuu, että nyt minulla vasta aika onkin tähän hommaan. Mika on sydämellä ja vaimo on kauhuissaan, että jälleen kun lupasit mennä sinne. Ja tässä ollaan, on hieno tehdä loppuun saakka työtä ja on vähän samanlainen tunne kuin mun kollegalla. Mä oon ollut 35 vuotta myöskin oppana Israelissa, turistelmin opastanut ja asunut siellä 10 vuotta niin Jerusalemissa. Ari Leifson, jota hevonen potkasi, se vei hienon arabin ratsun sinne jonnekin takapihalle Jerusalemin ulkopuolelle ja hevonen potkasi ja se oli tajuton ja vietiin suoraan Hadassan sairaalaan. Sitten kun se pöydällä on tutkittavana ja ruvetaan vetämään sen komeita saappaita pois jalasta, likaisia saappaita, Ari sanoi, että älkää vetäkö, että minä haluan kuulla saappaat jalassa. Vähän samallinen tunne, saappaat jalassa. Tämä liitto myöskin tosiaan tulee toteutumaan ja täyttymään, ja mä uskon siihen, että se liittyy tähän Sakarian kirjan kohtaan, kun kerran Jeesus tulee takaisin pyhien kanssa, näin uskon, Sakaria 12 ja 10, he katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet. Ja näissä vaiheissa koko Israelin kansa kääntyy Messiansa puoleen, Jeesuksen puoleen, ja kun David Wilkerson sanoi aikoinaan näin, että kaksi kansaa, jotka Jumalalle erittäin rakkaita, on Suomi, ja hän profeetoi, että joka neljäs suomalainen tulee pelastumaan, uudessa syntymään Jumalan lapseksi. Mutta hän sanoi, että israelilaiset tulee kaikki pelastumaan, se on se raamaton lupaus. Ja näinhän siellä on kirjoitettu. Se ei tapahdu automaattisesti. Joskus kuulee kerrottavaa, että hei vaan kertaan kelpoa aikana kaikki yhtäkkiä tulee uskoon. Ei, vaan minä tiedän 10 vuotta paikalla asuinna, miten lujassa on juutalaisen uskoon tulo. Arabit tuli helposti uskoon, on tullut uskoon munkin kautta. Mutta juutalaisen uskoon tulo on pitkä prosessi, mutta sitten kun ne tulee uskoon, yleensä ne säilyykin uskossa. Joutuu maksamaan hinnan siitä ja sitten ne on. Ja sitten ne on semmoisia henkilöitä, jotka voittaa muitakin Jeesukselle. Siksi minäkin teen työtä tämän asian eteen lähes päivittäin. Israelin pelastuminen, siitä mennään liittoja vielä eteenpäin, nimittäin seuraavana onkin jo uusi liitto, joka on meille hyvin rakas ja tuttu. Eli Jeremian kirja, otetaan Raamatusta nämä ajatukset, Jeremian kirja 31 ja 31. Uusi liitto. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolla minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En tee sellaista liittoa kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä viedäkseni heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omakseni, sanoi Herra. Mutta se liitto, jonka minä teen Israelin huoneen kanssa tulevina päivinä, sanoi Herra, on tällainen. Minä panen opetukseni heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämensä, niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Sen toinen Raamatun kohta, myöskin suuri profeetta, puhuu tässä, eli Hesekiel. Ja tämä on hyvin läheinen minulle siinä mielessä, että kun olin 90-luvulla, olin koko 90-luvun Israelissa, 89 mentiin perheenä, ja oltiin koko se seuraava vuosikymmen, jolloin tapahtui paljon. Seuraavalla tunnilla tuun kertomaan tästä rauhan prosessista ja Oslon sopimuksista, koska tuota kaikki tapahtui silloin. Nythän kaikki on jäissä, niin kuin tiedettekin, siellä ei, näillä sektorilla ei mitään uutta tapahdu. Tässä, kun Venäjän juutalaiset tulivat, niin mä sain näyn siitä, että he ovat näitä kuolleita luita kommunismin, sosialismin, ateismin keskellä, hengelliset todella kuolleita, todella kuolleita. Siellä oli määräys, että valtion virkoihin menivät puhumattakaan opettajista. Jumala ei saanut mainita missään muodossa, päinvastoin sai niin kuin pilkata tai niin kuin tehdä kyseenalaiseksi kaikki. Ja kun näitä sen tuli sen maahan, niin tuli yli miljoona reilun 10 vuoden aikana. Siis miljoona. Ja joka viides vastaan tulija tuona aikana olikin Venäjää puhuva. Minä, joka olen syntynyt itärajalla, Liberissä, tuolla Pohjois-Karjalassa, en ole tavannut ketään Venäjää puhuva, en aika muista, nuoruudessa eikä aikuisuudessakaan Suomessa. Sitten on yhtäkkiä heidän keskelle ketään muita kuin Venäjää puhuvia. Joskin Ukrainasta tulleet puhuu Venäjää, teikki joskus keskenään Ukrainaakin. Näiden keskellä oli monta vuotta lopuksi, kun syntyi seurakunta, Even Israel seurakunta Viktor Blumin kanssa, baptisti hausin tiloin, kuten monet tiedätte. Ja kun he tulivat sinne, niin kyllä ne oli kaukana näistä asioista, mutta se, että monet olivat hyvin oppineita, yleisiä ammatteja oli opettajat, insinöörit, lääkäreitä oli tosi paljon siinä joukossa, oli myöskin muitakin ammattiryhmiä. Mutta valtavan nopeasti he niin kuin sisäistivät sen, että Raamattu on heidän kirjansa, ja kun he saivat omalla äidinkielellä ensimmäisen kerran monta kertaa, niin alkoivat lukemaan. Ihmisiä tuli vaan uskoon. Me kastettiin jatkuvasti Jordan joissa tai jossa muualla. Ja 15 valmista uskovaa oli silloin 1992, kun seurakunta järjestäytyi. 3 vuoden kuluttua yli 100, ja keski-ikä oli 60 plus reilusti. Ja monet nukku pois aika pian, se oli 80-kymppisiä, 90-kymppisiä joukossa. Tulipa Latviasta myöskin niin 4 sukupolvea, isoäiti ja isomummi, äiti ja sitten tytär, teini, kaikki tulivat kerralla sinne seurakuntaan kanssa. Mummi kuoli aika pian sen jälkeen, kun maahan tuli. Minä annan teidän sydämeenne uuden hengen, minä annan sisimpääni sen. Minä otan kivisydämen pois teidän sisältänne ja annan teille lihan sydämen. Ja minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että vaellatte minun lakieni mukaan, noudatatte minun säädöksiäni ja toimitte niiden mukaan. Silloin te saatte asua maassa, ja jonka minä annoin teille isillenne, ja te olette minun kansani ja minä olen teidän Jumalan. Tämä lupaus on tässä heille ja myöskin meille samalla, jotka täällä olemme. Ja me tiedämme sen, että Matteuksen evankeliumi 26-27 eteenpäin on, kun Jeesus asettaa ehtoollisen, on hyvä muistaa, mikä se ehtoollinen on, tai missä yhteydessä se asetettiin. Sehän oli juutalainen seder-ateria. Sehän tapahtui mitä selkeämmässä judaismin keskuksessa, eli Siionin vuorella siellä, jossa oli yläsali ja Jeesus pyysi opetuslapsia järjestämään sinne seederaterian. Ja seederateria, joka on tänäkin päivänä juutalaisilla käytössä, niin sai uuden merkityksen. Se muuttuikin uuden liiton liittoateriaksi. Siinä vietettiin seederia samalla 7 eri vaihetta siinä yön aikana käydä läpi. Siinä on karitsa, se lihan osuudessa ja sitten ne yrtit ja katkera vesi ja matsa leipä siinä, happamaton leipä niin edelleen. Mutta Jeesus antoi uuden merkityksen sekä leivälle että viinille. Ja sanoi, että tämä on minun ruumiini tai tämä on minun vereni osallisuus. Ja samalla julisti uuden liiton. Uskon näin, että se meni kahdessa vaiheessa. Minulla on oma tämmöinen käsitys. Siinä hän asettaa sen ja sitten kun hän on ristiin naulitaan myöhemmin ja sanoi, että se on täytetty, niin silloin astui voimaan uusi liitto. Ei ihme, että temppeli esirippu meni kahtia. Ei ihme, että oli maanjäristystä ja oli pimeys koko kaupunkiin. Ja monia kuolleita haudattuja nousi ylös ja niin edelleen. Se oli järisyttävä tapahtumasarja, kun uusi liitto starttasi. Ja kaikki kalenterit meni uusiksi maailmassa. Meidän ajan lasku lähti liikkeelle Jeesuksen syntymästä jo ja niin edelleen. On tärkeää, että me tiedämme juutalaiset pääjuhlat. Niitä on tämä Pesach, eli pääsiäinen. Sitten meille hyvin rakas juhla, jolla on juutalainen tausta, eli viikkojuhla Shavuot, joka on helluntai. Joka juutalaisuudessa on messiaanissa on kahden asian täyttymys. He saavat lain Siinain vuorella helluntaina, silloin kun siellä olivat niinä vuosina, tai yhtenä vuotena hän sai sen. Ja myöhemmin uuden liiton seurakunta syntyy Siionin vuorella, Pyhängin vuorotuksessa, ja siitä meidän nimikin tulee. Ja niinpä onkin, että se oli räjähdys, kun uuden liiton seurakunta syntyy, niin lähdettiin eri suuntiin todistamaan Jeesuksesta vallan voimalla ja valmiuksilla ja armolahjoilla, niin että Lähi-idän kansat siinä ympärillä kääntyy, tulevat uskoon. Esimerkiksi tänä päivänä niin Egyptissä kuin Jordaniassa ja muissakin maissa se kristittyjen yhteisöt, jotka siellä on, niin ne vanhat kirkot, ne on sieltä ensimmäistä vuosisadalta. Koska esimerkiksi Madeban kaupunki, joka on se karttakin löydettiin, josta nähtiin Jerusalemin kaupungin piirustus sitten myöhemmin, niin sielläkin 80% oli vielä 90-luvulla, niin kaupungin asukkaista oli kristittyjä, kopteja, ortodokseja, katolisia ja niin edelleen. Ja kertovat näin, että me ollaan sukupolvet tuosta toiseen, tämä usko on siirtynyt, kun oli tämä alkuräjähdys. Alkuseurakunta, joka toi meille evankeliumin sanaa. Siitä voisi jatkaa enemmänkin, mutta mennään eteenpäin ja mennään nyt vaikka lupausmaasta. Se löytyy nyt sieltä lupausmaasta ja ensiksi on Abraham ja katsotaan Abraham. Ja mennään Abrahamiin vielä myöhemmin uudestaankin, koska se on niin mielenkiintoinen ja tärkeä henkilö. Ensimmäinen Mooseksen kirja 12. Jumala kutsuu Abramin. Mulla on Raamattu kansalle käännös käytössä. Jumala kutsuu Abramin. Lähde maastasi ja suvustasi isäsi kodista siihen maan, jonka minä sinulle osoitan. Se alkaa sillä. Mutta sitten jatkuu 6 ja 7. Abram kulki maan halki Sikemin seudulla Mooren tammelle asti. Siihen aikaan maassa asuivat kananilaiset. Siellä Herra ilmestyi Abramille ja sanoi, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Ja Abraham rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli ilmestynyt hänelle. Mennään Iisakkiin, hänen poikaansa. Ensimmäinen Mooseksen kirja 17:19. Mutta Jumala sanoi, totisesti vaimosi Saara synnyttää sinulle pojan, ja sinun on annettava hänen nimi Iisak. Minä pidän voimassa liittoni hänen ja hänen jälkeläistensä kanssa ikuisesti. Huomatkaa. Tässä jälleen Jumala muistuttaa liitosta, jonka hän teki Abrahamin kanssa. Se on voimassa tuossa hetkessä ja ikuisesti hänen jälkeensäkin. Raamatun liitot teologin keskellä on conditional ja unconditional määritteillä. Eli conditional on kun on kerran annettu, on aina voimassa. Tämä liitto on sellainen. Unconditional liitto on Mooseksen lakiliitto, mikä aikana annettiin. Siinä oli ehto, että jos täytätte sen, niin se on voimassa. Sitä ei pysty täyttämään, ja se ei sellaisenaan ole voimassa. On hirveän selkeää, näistä ei tarvitse riidellä pelispäivässä eikä muuallakaan, että onko raitista opetusta vai ei, koska ne on niin tänne kirjattu hyvin ja selkeästi ylös. Sama Iisak mainitaan 26 jae 3. 26 jae 3. Asu muukalaisena tässä maassa, niin minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua. Minä annan kaikki nämä maa-alueet sinulle ja sinun jälkeläisillesi, sillä minä pidän voimassa valaan, jonka vannoin isällesi Abrahamille. Huomatkaa, liittosanan kohdalla on sana vala. Myöskin se voidaan kutsua valaksi, joka on tehty. Lupaus. Mutta se on voimassa edelleenkin, minkä luvattiin Abrahamille. Ja kolmantena vielä seuraava sukupolvi Jaakob, ensimmäinen Mooseskirja 28, sieltä jäi 13, 28 ja 13. Yhtäkkiä Herra seisoi hänen luonaan ja sanoi, minä olen Herra sinun Jumalasi, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala, tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Ja näin tämä liitto jälleen hänellekin luvattiin ja vahvistettiin. Katsotaan vielä kaksi todistusta siitä. Niin vielä ensin Mooseskirja 35, jakeet 10-13. 10-13. Jumala sanoi hänelle, nimesi on Jaakob, mutta sinua ei enää tule kutsua Jaakobiksi, vaan nimesi olkoon Israel, näin Jumala antoi hänelle nimen Israel. Jumala sanoi hänelle vielä, minä olen Jumala, kaikki valtias, ole hedelmällinen ja lisänny. Sinusta lähtee kansa, suuri kansojen joukko, ja sinusta polveutuu kuninkaita. Sen maan, joka olen antanut Abrahamille, Isakille, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi, minä annan sen nyt ja sinun jälkeläisillesi. Ja hän sai uuden nimen, eli Israel, josta tulee nykyisenkin valtion nimi. Kerrotaan siitä, että kun Sionista johtajat olivat koolla silloin ennen kuin Israelin valtio perustettiin, ja oltiin yhteydessä YK:hon ja Israelin. Israel on muuten perustettu YK:n mandaatilla. 47 YK:ssa äänestettiin, Suomi ei ollut vielä mukana siinä vaiheessa. Ja suurvallat, silloin Neuvostoliitto ja Amerikan Yhdysvallat, muun muassa olivat sitä mieltä, että juutalaisille kuuluu oma valtio. Ja niinpä onkin, että Israel syntyi tällä tavalla. Ja sitten, kun nämä sionisten johtajat olivat koolla, jossa oliko ne Jerusalemissa tai näin, siellä oli David Ben Gurion ja sitten monta muuta henkilöä, niin tuli riita siitä, että mikä on tulevan valtion nimi. Niin osa oli sitä mieltä, panna Sion sille nimeksi ja joku sanoi, että olisi se hyvä nimi, mutta kyllähän se on saanut meidän yksi kantajissa semmoisen nimen kuin Israel, että päädytäänkö siihen. Ja äänestettiin ja se voitti tämä sana Israel. Israel tuli tulevan valtion nimeksi sitten 48. Siinä katsotaan Abrahamin sukutausta, eli isä Tera, semmoinen kohta varmaan löytyy sieltä. Tämä on mielenkiintoinen, tämä on tosi mielenkiintoinen, tämä ei mulle aika hiljattain, ei varmaan kuin vuosi aikaa, kun minä tämän oivalsin, että mistä tässä on kysymys. Hän oli uskon isä ja myöskin hän oli henkilö, jonka Jumala vanhurskautti. Siis kaikki palaset meni kohdalle viimeisen päälle Abrahamin elämässä. Mutta isä Terah, joka mainitaan vain ehkä pari kertaa Raamatussa, ensin Mooseksen kirja 11.24.28 ja sitten vielä Galatalaiskirjassakin, hänestä on lyhyt maininta, ja Jaakobin kirjassa, niin kerro, että hän paloi epäjumalia. Eli hänellä ei ollut kristillistä taustaa, eikä juutalaista uskonnollista taustaa, vaan isä palveli niitä kuun jumalia ja mitä kaikkia siellä olikaan Kaldean uurissa olevilla kansoilla ne epäjumalat, niitä hän palvoi. Ja tämän keskellä kasvoi Abraham, eli ei mennyt sukuperintönä eteenpäin. Hänessä on hänkin oppi tuntemaan Israelin Jumalan ja eri vaiheiden kautta varmaankin, ikää hänellä oli paljon sitä loppuvaiheessa varsinkin, niin hänestä tulikin henkilö, joka on kantava persona, joka mainitaan niin, että se on jopa meidänkin uskon isä. Tämä auttaa siinä, kun on tullut pystymetsästä itsekin uskoon, että vaikka mun esivanhemmissa on ollut kyllä hurskaita ihmisiä, muun muassa iso isä aloitti herännäisjohtaja Niskasen kanssa, Niirasen kanssa pyhäkoulut siellä heidän talossaan keskellä kylää ja kävivät joka sunnuntai kirkossa joko veneellä järven yli tai hevosella sitten vähän kiertäen talvella. Niin tässä välissä on ollut sukupolvia, että ei ole ollut tunnustavia uskovia. Ja niinpä onkin, että itsekin kun usko on tullut ja muun muassa tämä isällä asian avautuminen, tämä oli kyllä munkin kohdalla ihme. Vielä täällä ollessani silloin alkuvuosina, niin en minä ymmärtänyt Israelia tätä Raamatusta. Sen takia minä olen hyvin armollinen niitä kohtia, jotka sanoivat, että en ymmärrä yhtä, mitä sä puhut uskovanakin. Koskapa minäkin ajattelin näin, että Israel on vain valtioiden joukossa ja kansojen joukossa, tämä juutalainen kansa. Mutta Ahon Raimo oli tämä veli, joka kävi joka kesä tuolla Israelissa, Jadesmonassa ja muualla. Ja meillä oli semmoinen, mä olin pitkä, mä olin 7 vuotta yksin, mä en hätäily naimisiin silloin. Ja täällä olin ja kasvatin juurta Herran tuntemisen. Entä kasvatinko, mutta ainakin olin yksin. Ja meillä oli sen veljespiiri, jossa Alpakan Mattikin joskus oli sitten mukana ja monta muuta tuttua veljeä. Ja Ahon Raimo oli siinä semmoinen kantava voima ja me rukoiltiin aina ja hän rupesi pikkuhiljaa opettamaan näitä asioita Raamatusta. Ja vaikka hän ei suuri teologi ollut, mutta oli ystävä kyllä viimeisen päälle. Ja vanhemmista veli myöskin täällä. Tehokas omalla tavallaan. Ja niinpä onkin, että lopun aikana kansa kootaan yhteen oman maahansa, eli Jeremia 31. Jeremia 31. Täältä luetaan muutama jae. 10-12. Kuulkaa Herran sanat te kansat, kuuluttakaa kaukaisilla saarilla ja sanokaa, hän joka hajotti Israelin kokoasen jälleen, hän vartoi sitä kuin paimen laumansa. Sillä Herra on ostanut vapaaksi Jaakobin ja lunastanut hänet sen vallasta, joka on häntä vahvempi. He tulevat ja kohottavat riemuhuudon Sionin vuorella. Virtaan he tulevat Herran hyvyyden luo, viljan, viinin ja öljyn luo, lampaiden, vuohien ja nautakarjan luo. Silloin heidän sielunsa on kuin hyvin kasteltu puutarha, eivätkä enää nähdy. Ja niin edelleen. Erittäin kaunis kuvaus siitä, mitä tapahtuu. Ja niinpä onkin, että mennään vielä takaisin Abrahamin lyhyesti. Nimittäin me, jotka olemme uskossa Jeesukseen, niin me omistamme Abrahamin uskon. Ja tämä löytyy Raamatusta monestakin kohdasta, mutta sellainen piirre, joka Abrahamissa oli, niin minua lämmittää kovasti. Nimittäin hän eli lähellä Jumalaa, Jesaja 21 jae 8. Jesaja 21 jae 8. Mä luen sanaa täältä, niin se on turvallisempi, niin pysytään kartalla. 21 jae 8. Hetkinen, tämä ei. Se on 41. Tämä on 41 jae 8, nyt muistankin. 41 jae 8. Mutta sinä Israel, minun palvelijani, sinä Jaakob, jonka minä olen valinnut, ystäväni Abrahamin siemen. Eli Jumala kutsui Abrahamia ystäväkseen, samoin Jaakob 2.23. Abraham oli Jumalan ystävä ja Jumala oli hänen ystävänsä. Tämä on oikeastaan unelmatilanne, jos tällä taistelujen keskellä saisi olla Jumalan ystävä. Tiedätte, mitä se tarkoittaa? Silloin semmoinen utuinen näkymä tai semmoinen pelottava näkymä tai muu poistus elämästä. Eikä nuo Kaasan tilanteet eikä Ukrainan tilanteet olisi niin pelottavia ja ei pelättäisi itärajan puolesta eikä muuta. Vaan me tiedetään, että me ollaan Jumalan ystäviä ja meillä on parhaalla mahdollisuudella asiat, mitä ihmisellä voi maan päällä olla. Jeesuksen omana. Ja ystävä on sen kaltainen, että Raamattu, tai siis tiedetään, ihan psykologitkin sanoo, että jokaisella ihmisellä, miehellä pitäisi olla mies, naisella nainen, yksi sydänystävä. Ja mielenterveyden takia. Sillä tavalla, että voisi kertoa kaikkein salaisimmatkin asiat. Vähän kerrotaan ne Jumalle tietysti, mutta kyllä se monta kertaa näin on ihmisten maailmassa. Että tuntuu, että se ei niin kuin ihan loppusakka mene, vaikka kuinka Jumalle puhuu. Mutta löytyy joku ihminen. Mä oon huomannut, kun itsellekin on ollut kriisejä. Ei tämä ole helppoa ollut. Siis mä, kun tulin tänne, mähän tulin 50 vuotta sitten, aika tarkka viime kesänä. Tämä tuli tarkkaan 50 vuotta, kun tulin tähän kaupunkiin. Niin ollut monenlaista tässä välissä. Mutta kun on semmoinen hyvä ystävä, sydänystävä, josta tietää, että on luotettava kaveri, että nämä asiat ei vie yhtä eteenpäin kuin ylöspäin korkeintaan, kun mä kerron hänelle. Siinä kertoessa monta kertaa sitä, että menee kärki pois siltä ongelmalta, kun toinen katsoo laupiasti ja osaottavasti ja toteaa, että eihän tuo niin hirveän paha tilanne ole, mitä, mikä se näyttää. Koska meillähän ne paisuu. Yön pimeänä tuntena, 4-5 aikaan kun herätään, niin ne niin kuin paisuu. Velat ja ihmissuhteet ja vaikeudet seurakunnassa ja työtoverten kesken. Voi vakuuttaa, että mullakin on aika voimakkaita luonteita tähän tuolla isäntiössäkin on ollut. Niin sillä joskus vähän kolisee, mutta on selvitty ja ystävinä on aina erottu, jos jotain joskus on ollut. Ei mitään suurempia ongelmia, mutta jotain pientä aina tulee. Se kuuluu elämään. Kiviä hiot on ihminen toista ihmistä. Niistä täytyy mennä niin kuin läpi ja selvittää asiat ja taas pyhänkin voi siunata ja olla meidän kanssa. Hän oli Jumalan ystävä ja hän oli paras mahdollinen asema ja paikka suhteessa armahtavaan Jumalaan. Onkohan sen seuraavana jo kartta? Joo, hyvä. Huomaatteko, en täältä saakka oikein näemme vähän lähemmäksi. Hän lähti. Raamattua tuntuu, tiedetään, lähti täältä Kaldean Uurista, jossa syntyi maa, tiikisi, joka on tullut tuossa niin Hananin saakka, ja Hananista hän tuli sitten Kanaanin maahan. Hän ei tullut Palestinaan, niin kuin hyvin tiedätte, Kanaanin maahan, ja sitten meidän Sikeliin saakka, niin kuin lähti Raamattusta, ja tuossa on Egypti vasemmalla, niin virta on niin ensin tuossa, ja Kuolteri, ja Kenetärin järvi tuli, ja paikka, ja Jerusalem tuli ylhäällä. Hän tuli Kanaanin maahan, hän tuli tällä tavalla, ja sitten jäi myöskin tänne. Tämä Kaldean Uur, niin se on tänäkin päivänä vielä Jeesuksen uskovia, rakentamisia uskovia, jotka kuuluvat samaa kieltä kuin Jeesus. Aikanaan täällä maan päällä ollessaan, ja meidänkin seurakunnassa on arabi pastori Helsingissä, Namrud, joka on sukupolvilta toiselle siirtyneen kristinuskon kautta myöskin ollut jo nimellisesti katolinen ja tuli sitten uskoon, tulikohan Suomessa vai siellä lähtömaassa, johon tänään tekee erittäin hyvää työtä niin arabien keskuudessa, arabiankielisten keskuudessa Helsingissä ja sen ympärissä vähän muuallakin, ehkä on täällä Pohjanmaallakin käynyt. Niin hän kertoi, että siellä on Jeesuksen uskovia ihmisiä paljon niissä kylissä ja kuten tiedätte, niin ISIS ja nämä surmasivat näitä uskovia ja joutui pakenemaan miljoonan kaupalla. Kristit lähtivät sieltä pois. Otetaan vielä seuraan Mooses ja lyhyesti Mooseksesta. Mooseksella ja Jeesuksella on paljon yhteistä. Me muistetaan Johanneksen evankeliumista 1:17, että sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli Mooses on vanhan liiton välimies, Jeesus on uuden liiton välimies. Ja heissä on paljon muutakin yhteistä. Muun muassa tämä asia, että molemmilla heidän historiassa, tai ei heidän historiassa, mutta heitä ennen, oli 400 vuoden hiljaiset ajat. Ei mitään tapahtunut siis hengimaailmoissa, eikä onko sitä merkintöjä aika paljon Raamatussa, tai onko sitä ei olekaan. Ja sama oli ennen Jeesusta. Se oli tosiaan kuivaa, hiljasta, mitään sanomatonta ennen kuin Jumala lähetti poikansa syntymään Juudan kaupunkiin, Betlehemiin, ja siitä alkaa sitten tämä New Era, eli uusi aika, ja meidän aika, jossa me eletään ja ollaan. Ja ihan muutama sana hetken, se on filistialaiset seuraavana. No ehkä otetaan tämä osio vielä tässä, tai joo, kyllä me ehditään vielä ottamaan. On hyvä tietää historiaa. Mulla aikoina koulussa oli vahvi aine, oli tietysti uskonto, mutta oli myöskin historiaa ja oli muitakin, saattoi olla muitakin aineita, mutta historia aina mua on valtavasti kiehtonut. Ja kun tuntee historian hyvin, niin tietää, mitä nyt tapahtuu ja varsinkin tietää, mitä edessä tapahtuu. Sanoin ihan avoimesti, että mua ihan hirvittää tämä Suomen nykyinen politiikka, en ota sen enempää kantaa puolueiden tai ihmisten nimiä käyttäen, mutta samanlainen puheen parsi tai samanlainen tyyli on asittaa asioita kuin ennen toista maailmansotaa. Silloin oli napit vastakkain ja uhottiin ja näin. Ja meidän täytyy rukoilla, että Jumala antaisi todella viisautta meidän johtajille, presidentistä alkaen hallitukseen ja sen ministereihin. Ja jollain tavalla, en sano, että pitäisi tuon raja nyt avata, mutta kuitenkin, että jonkunlainen kanssakäyminen ja vuoropuhelu, koska se varmistaisi sen, että ei mitään pahempaa pääse tapahtumaan. Koska me nähdään, että siellä on hyvin herkässä kyllä niin kuin tehdä jotain uutta, myöskin Suomen suuntaan. Nyt oltiin jo Virossa. Miten mennäänkö pohjoista kohden jatkossa. Se siitä, en halua pelotella, mutta tämä olisi niin tärkeää. Ja sen takia filistialaiset hyvät tuntea ja tietää, ketä he olivat. Psalmissa 108 me luetaan. No sydämeni on valmis, Jumala. Minä tahdon laulaa ja soittaa, se olkoon kunniani. Herra harppu, herra lyyra. Minä tahdon herättää aamuruskon. Moab on minun pesuastiani. Edomin minä viskaan kenkäni. Minä nostan sotahuudon Filistean yli. Kaasa on muinainen filistealaisten kaupunkia. Ja se myöskin oli 4 muutakin kaupunkia. Eli Filistean maa oli aikoinaan maa, jossa nimenomaan Abraham kävi. Kerrotaan, että hän meni sinne. Myöskin David kävi siellä. Hän kävi Filistean maassa. Myöskin Raamattu kertoo siitä. Ja filistealaiset ovat kansa, joka tuli ilmeisesti ihan samoina vuosikymmeninä, ei vaan satoina, on vuosikymmeninä sama tuohon luvattuun maahan, kuin myöskin Israelin kanssa. Jännä juttu. Ne tulivat lännestä, ja juutalaiset, tai siis siihen aikaan oli hebrealaisia, tulivat idästä. Moabin arvoa pitkin, Jerikko oli ensimmäinen kaupunki. Noin 1200-1400 ennen Jeesuksen syntymää. Ehkä lähempänä 1400 ennen Jeesuksen syntymää. He tulivat. Ja eikä ihme, että ensimmäinen sopimus, joka tehtiin tässä rauhan prosessissa, oli Gaza and Jericho first. Eli molemmat oli portteina tuohon maahan kahdelle eri kansalle, eli filistealaisille ja sitten israelilaisille, jotka tulivat idästä. Tämä oli ensimmäinen sopimus. Mä muistan, kun oli maassa sen aikaan asuin ja siitä sopimusta puhuttiin. Ja se oli uusi, siitä oikeastaan lähti liikkeelle koko se rauhan prosessi, jonka mennään ensi tunnilla. Vanhassa testamentissa heidät mainitaan, että he tuovat Kaftorista oleva heimo. Enkö minä johdattanut israelaisia Egyptin maasta ja filistialaisia Kaftorista, Aamos 9 ja 7. Kaftor liitetään Kyprokseen tai Kreettaan tai Anatoliaan. Ja voidaan sanoa, että he eivät olleet arabeja. He olivat niin lähinnä kreikkalaisia ja Välimeren kansoja, jotka tulivat. Se oli vahva porukka, siis vahva kulttuuri ja osaamista ja taitoa heillä oli. Israelista oli alta vastaajia, mutta Davidin aikana, vaikka hän oli huippukuningas muuten, niin kerrotaan, että oli eri metallia kokonaan aset. Heillä oli rauta käytössä ja näin, toisella oli messinkiä tai kuparia. Maailman vanhimmat suurimmat kuparikaivoksista löytyy Israelin maaperältä, tai siihen aikaan löytyy, Timnasta. Ja heillä oli heikompaa metallia ja he olivat altavastajia muutenkin. Ja koskaan David ei saanut heitä niin kuin täysin kontrollinsa. Ei koskaan. Kävi näin, että he asuivat siellä laakso-alueella. He asuivat siinä Välimeren rannalla, asuivat pohjoisessa, Israelin tasanko, ja sitten mentiin sinne Betseaniin saakka. Muistan kertomus kuningas Saulista, joka joutui sotaan Kilboan vuorella filistialaisia vastaan, ja hänet surmattiin. Hänet ja hänen kain poikansa päät kannettiin Betsanin kaupungin muureille, pilkattiin ja tällä tavalla vähän sama kuin nyt tuolla tapahtuu. Ja kerroin, että David sitten sankareiden kanssa yöpimenä tuntena haki pois ne ruumit ja vei sinne Kilpaan vuorelle ja poltti heidät. Siinä onkin erikoinen maininta, että poltti heidät. Eli se oli suuri häpeä, että näin oli käynyt israelaisille. Saulin syntien tottelematunnin tähden Jumala ei päässyt varjelemaan eikä auttamaan. israelilaisia voittoon filistiläisistä. Ja tämän takia kuningas Salomo, joka nimikin viittaa rauhaan, muuten erikoinen kaveri siis Salomo, sehän oli, hän sitä sanottu maailman viisain henkilö, ainakin sillä hetkellä oli mitä siellä ja taitavin eläissään oli, niin hän ei varsinaisesti käynyt koskaan sotia. Se nimikin viittaa siihen, Shalom, Shlomo, Salomo, kaikki tulee samasta juuresta. Ja Salomo ei koskaan käynyt sotia, mutta niinpä viisana kuninkaana ei pyrkinytkään pitämään tai tuomaan kaikkia tavaroita sinne hoviinsa Jerusalemiin lännestä, vaan avasi uuden kulkuyhteyden Esson Geberiin, nykyisen Eilatin alueelle. Ja sieltä oli pitkä matka, 330 kilometriä on Jerusalemin. Sieltä laaksotietä pitkin tyhjän autioman läpi toi niitä riikinkukkoja ja mitä se toikaa Afrikasta arvokkaita asioita hoviinsa. Kanaanin maa. Tämä on käsite, mikä on tosi tärkeä meidän uskovina sisäisistä, eli Eretz Kanaan hebreaksi oli tuo maa silloin, kun he maahan tulivat, ja sen jälkeenkin pitkälti, ja vasta 130-luvulla otetaan käyttöön sana Palestiina-sana, jonka roomalaiset kehittivät, ja se on ihan oma tarinansa. Tänään mä en ilmeisesti Palestiina-käsitettä käy läpi teidän kanssa, mutta totean, että kun Raamatussa on karttoja, että Palestiina Abrahamin aikana ja Palestiina Jeesuksen aikana, niin semmoista käsitettä ei siihen aikaan ollut. Se on ihmisten keksimä jälkeenpäin. Ja sekin erottaa meidän niin kuin maantietoa ja ymmärrystä, että mikä maa se on. Ja vielä ihan lyhyesti, en enempää ehkä tarvitse kertoa, mutta koko Palestiinan valtio ideahan syntyy Yasser Arafatin päässä ja sen kavereiden kesken. 1964 PLO syntyy Kairossa, Palestine Liberation Organization, ja se oli terroristijärjestö aluksi. Myöhemmin kerron siitä lisää, kuinka se oli, Israelissa oikein oli, en tiedä onko se laki, mutta ainakin asetus oli, että se on valtakunnan rikos, jos joku suostuu neuvottelemaan PLO:n jäsenten kanssa, tai minkä tahansa terroristijärjestön kanssa, joutuu heti tuomioistuimen eteen ja ehkä joutuu linnaan sen takia, että menee pelaamaan tämmöistä peliä maan turvallisuuden kustannuksella. Ja sehän kokonaan meni toisinpäin sitten rauhanprosessissa. PLO oli palestinaisten virallinen edustaja, kuten muistatte. Se muuttui sitten. PLO lupasi, että se on rauhanomainen jatkossa, että se haluaa niin kuin edetä rauhanomaisesti, mutta vaihtelevalla menestyksellä, kuten tiedätte, niin se asia kuitenkin eteni. Abraham asui kauan muukalaisena filistiläisten maassa. Ensin Mooseksen kirja 21:34, ja filistialaisista voisi paljonkin puhua. Ehkä lopuksi vielä lyhyt katsaus siihen, että Abrahamin pojat Ismail ja Iisak, josta polveutuvat kaikki arabikansat ja juutalaiset, eli Abraham ja Haakar, ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 16. Ja Iisakin syntymä, luku 21. Ja tänä päivänä, ihan lopuksi tässä vielä ennen kuin menemme tauon, niin totean, että Israelissa asuu tänä päivänä monia eri kansoja. Just sain semmoisen statistiikka niin kuin yhteenvedon, että aika tarkkaan 80% maan asukkaista on juutalaisia ja 20% on arabeja tai muita kansoja, eli Israelin arabeja. Näistä ei puhuta oikeastaan yhtään mitään julkisesti, koska ne vaan elää siellä, niin kuin muutkin israelilaiset. Ja se käsite, että joku on israelilainen, niin ei tarkoita sitä, että hän on juutalainen, vaan se voi olla yhtä hyvin arabi. Esimerkiksi Aaron Ibrahim, tunnettu hyvin, niin hän on israelilainen. Ja hänen passissaankin lukee tämä ID-kortissa, lukee tämä israelilainen. Hän on täydet oikeudet asua maassa, ja se on kaksikielinen maa ollut, niin se on koulut, oikeuslaitos, kaikki on arabian kielellä ja hebrean kielellä. Ja kaupungit varsinkin, jotka on arabikaupunkeja, niin siellä on täysin kaikki arabiaksi, ja hebrean toinen kieli. Tosin, varsinkin Israelin arabit puhuu kyllä sujuvasti arabian aksentilla, niin hebrea, ja toisinkin päin varmaan aika laajasti. Eli Israelin arabit, joita on melkein näitä on aika tarkkaan 2 miljoonaa. Ja vielä semmoinen, ja jätän mieleen, ketä on palestinalaiset, joka on tämä seuraava ryhmä tässä, mitä minulla on luettelossa. He ovat sama arabiporukka kuin tämä Israelin arabit, siis noin etnisesti. Ne on tulleet jossain vaiheessa tai aika hiljattainkin niin idän puolet yleensäkin siihen maahan. Maahan oli autio ja tyhjä, niin kuin Jesaja profetoi niin aina 1800-luvun alkuun saakka. Sen jälkeen alkoi virrata sitten juutalaisia, eli puhutaan sitä alioista, eli maahanmuutosta. Ja se organisoitiin, että puhutaan niin aalloista. Ensimmäinen alia, eli maahanmuuttoaalto, toinen alia ja niin edelleen. Niin samaan aikaan myöskin niin näitä arabeja, tai niin arabeja, niin alkoi virtaamaan idän suunnasta Jordaniasta ja Syyriasta ja Libanonista niin saman maan. Eli heräsi mielenkiinto molemmilla yhtä aikaa. Ja niin tuo maahan tuli sitten merkittävä määrä myöskin näitä arabeja. Tosin arabit ovat semmoinen vanha väki siinä maassa, eli niin kuin maan omistajina, niin eniten israelilaisissa maata vielä tänäkin päivänä omistaa nimenomaan arabit. Ja siitä se riita tulee, kun näitä pakkolunastetaan tien pohjiksi ja niin edelleen arabilta. Juutalaiset, heitä on aina myöskin ollut. Molempia on ollut, mutta hirveän pienet joukot oli siinä välissä vuosikymmenien ajan. Voisi paljonkin puhua siitä, mutta jatketaan eteenpäin. Sitten on druusit, joita asuu siellä pohjoisessa. Mielenkiintoinen porukka. Nimittäin heillä on ihan oma uskontokin. Ja, he ovat tulleet sieltä Pohjois-Afrikasta ja heitä on noin 100 000 Israelissa. Heidän kylissä on kiva käydä. Me käydään aina Kolanin retkellä aina syömässä muun muassa falafelia ja muuta heidän luona. Juomassa hyvää kahvia. Ja sitten vielä on beduinit. Beduinit itse asiassa on se perus arabiväestö. Eli on sanottu, että arabit oli beduineja, mutta kun ne muutti kyläyhteisöön ja kaupunkiin ruvettiin kutsumaan heitä arabeiksi. Tällainen selitys olen kuullut. Sitten vielä samarialaiset. Tämähän on tosi mielenkiintoinen. Muistatte Jeesuksen ja sen naisen siellä Samariassa. Heitä on vaan alle 1000. Heitä asuu siellä Samarian vuorilla semmoinen puolet ja puolet Holonin kaupungissa. Arabia puhutaan syvällä Samariassa. Länsipuolella Holonin kaupungissa, joka on teillä hyvin lähellä, puhutaan hebreaa. Romaneita, kaaleita. Heitä kutsutaan domareiksi. He tulivat 400-luvulla Intiasta, niin he sanovat. Ja heitä asuu, he ovat hyvin palestinaismielisiä. Heitä asuu Kaasassa, vanhassa kaupungissa Jerusalemissa ja myöskin Jerikossa. Ja siinäpä ne olikin, mitä minulla on. Aina vielä yksi porukka, tserkkeesit. Ne on siis vaaleja ihosia ja aika pitkiä miehiä ja naisia Venäjältä. Turkivallan aikana otettiin yhteyttä Turkin sulttaaniin, että täällä tsaarit meitä vainoa, eikö siellä olisi tyhjää maata se lähidässä, ja ottomaan johtaja sanoi, että kyllä täällä on, tuo Palestiinan alue on semmoinen. Ja niinpä onkin, että heitä muutti sieltä ilmeisesti muutamia satoja, heitä on 2-3 kylässä, lähinnä Galileassa. Ehkä tässä kohdassa on hyvä pitää taukoja. Olisiko 10 minuuttia? Mitä se kello on? Onko se? Joo, eli tavataan tässä 10 yli. Kiitos teille. Jatketaan tästä.